Discutăm în această dimineață cu domnul Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, primar și secundar general al Ministerului Educației. Domnule Crudu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem în debutul sărbătorii Limba Română și cu câteva zile înainte de primul clopoțel, așa că, domnule Crudu, vom începe discuția întrebându-vă ce explicații aveți și eventual soluție pentru felul pe alocuri dezastruos legat de modul cum vorbesc și scriu unii elevi limba română, chiar și dintre cei cu reușită școlară destul de înaltă la această materie, dacă sunteți de acord cu mine.
Cum să vă zic? Știți că profesorii nu întotdeauna acceptă să fie de acord cu un alt punct de vedere decât punctul lor. Dar în mare, dacă să mă refer la întrebarea care mi-a spus Elena, deci, într-adevăr, cu mare regret spun eu, constatăm la anumite trepte de școlaritate că unii copii au anumite probleme în ceea ce privește studierea gramaticii și cunoașterea ei, mai bine zis, pe alocuri avem copii care foarte puțin citesc și au și o exprimare defectuoasă, dacă să vorbim în general, dar dacă să vorbim concret, inclusiv pe limbi de instruire, să vorbesc de slalolingi, care studiază limba română ca disciplină obligatorie în planul cadru, au și examen de absolvire la treapta de gimnaziu și la treapta de liceu și cunoașteți dumneavoastră că pe alocuri atunci când îl întreb ceva și roși să exprime în română, el o face cam defectuos.
Da, o vedem la televizor de câte ori avem BAC la română.
Da, probabil că nu e vorba numai de BAC, dar ori de câte ori încercăm să-i motivăm pe ei să vorbească, deci de regulă o fac cu foarte multă greutate. Dar necătând la aceasta vreau să vă zic că avem și exemple foarte bune, multe, pozitive, inclusiv acele olimpiade naționale pe care le desfășurăm pentru această disciplină, pentru doritoare de a participa la această disciplină. Vreau să vă zic că am rămas uimit participând an de an, de felul și modul cum vorbesc copiii noștri, cum pot să exprime, cum cunosc operele literare. Adică nu putem să zicem că este o situație chiar dezastruoasă, dar recunoaștem că pe alocuri mai avem încă foarte multe de făcut, astfel ca să putem să avem rezultatele pe care le dorim noi.
Noutatea absolută acestui an, domnule Crudu, este că îl vom începe cu mai puțin pensionari, urmarea unei modificări legislative care oarecum a dezlegat mâinile directorilor de instituții să-i concedieze pe pensionarii pe care îi pot înlocui cu specialiști tineri. La câți pensionari renunțați în acest an?
Deci noi nu avem o cifră exactă că vom renunța la, să zicem, nu știu câte sute sau mii. Cert este că în învățământul preuniversitar din 40.000 de angajați, a șasea parte erau pensionari. Aceasta ne vorbesc statisticile. Și prin modificarea articolului 31 cu punctul C, unde se scrie că la atingerea vârstei de pensie se încetează raporturile de muncă, deci, înțeles că o bună parte din pensionari vor avea ordine de concediere, dar aceasta nu înseamnă că în cazul când noi nu avem cu cine înlocui sau în cazul când avem suficiente ore sau avem nevoie de ei ca să fie încadrați în câmpul muncii, angajatorii, în cazul de față este vorba de directorii de instituție, nu au dreptul să o facă.
Dar de ce, domnule Crudu, v-au creat pensionarii probleme sau e la mijloc doar problema aceea cu vin tinerii și pensionarii nu vor să cedeze, nu vor să se dea într-o parte?
Vreau să vă zic că același pensionar are statut de cadru didactic și pe alocuri, nu vreau să dau acum apreciere, dar pe alocuri pensionarii fac față, vreau să zic, sunt implicați în viața activă a satului și a comunitățile întregime, inclusiv a instituției de învățământ, sunt cei care ghidează pe tinerii, care fac primii pași în pedagogie. Dar avem și situații inverse atunci când avem instituții de învățământ unde 85-90% erau cu vârstă pensionară. Nu avem posibilitate să-i reîncadrăm în câmpul muncii pe tinerii absolvenți ai facultăților pedagogice. Și vreau să vă zic că avem chiar și cazuri concrete când părinții, când elevii la anumite trepte de școlaritate solicitau totuși să vină tineri în fața copiilor săi sau în calitate de dirijinți de clasă. Din aceste considerente și mai sunt și alte de subturi.
Dar nu credeți că performanța educațională, în loc să crească, ar putea dimpotrivă să scadă pe alocuri, dat fiind faptul că, așa cum se știe, universitățile pedagogice au ajuns acum să înscrie la studii tineri cu reușită școlară nu tocmai cea mai înaltă. Îmi spunea cineva că 5-6 e pe linie cei care merg acum la universitățile pedagogice. În sensul ăsta...
În ultima perioadă vreau să zic că totuși există o tendință pozitivă de a, ca tinerii absolvenți ai liceelor să meargă la facultăți și nu merg în masă cu 5-6 așa cum au făcut-o cândva. Dar dacă să vorbim despre performanță, de asta m-ați întrebat, atunci vreau să zic că deci nu se vorbește doar de eliberarea masă a pensionarilor, așa cum cineva încearcă să facă pe această capitală acum mediatic. O să vedem, o să încercăm până la urmă să punem accentul pe profesionalism. O să încercăm ca acolo unde e posibil pensionare totuși să rămână să activeze în câmpul muncii. Dar ce v-am spus că este nevoie de ei pe locuri în școală și nu cred că este bine să spunem într-o singură secundă că uitați, nu mai avem nevoie de voi și de asta nu faceți față. Dacă e să vorbim de tineri specialiști, atunci vreau să zic că în școală totuși mai activează și o altă parte a pedagogilor care nu sunt de vârstă pensionară, care au experiență și care ar putea să ajute acești tineri în ghidare la început de carieră pedagogică.
Dar credeți în reușita unui profesor de geografie, de exemplu, sau de istorie, care a muncit, de exemplu, 15 ani peste hotare și acum a decis să revină în învățământ? Credeți că va putea să-și refacă forma?
Vreau să vă zic că...
Îmi spunea un profesor că la orice 1 septembrie o începe de la capăt, cum ar veni, adică 15 ani să nu ai interacțiune cu profesia, nu știu.
Există și astfel de situații și vreau să vă zic că și cum în pedagogie nu există perioade când nu ai nevoie ca să te perfecționezi sau nu ai nevoie de studiere suplimentară a disciplinei, să zicem, nu numai în baza conținuturilor curriculare. De aceea nu vreau să dau apreciere tuturor pedagogilor, dar vreau să zic că în cazuri, atunci când revin totuși pedagogii noștri înapoi la baștenă, revin în instituțiile de învățământ, bineînțeles că suntem obligați să le acordăm o atenție, o susținere, mai ales că avem și anumite acte normative care îi obligă pe ei să-și perfecționeze maestria pedagogică în fiecare an. Deci avem un nou regulament privind formarea continuă,
da,
care îi va obliga pe dânsii să se perfecționeze anual și nu odată la 5 ani maestrie pedagogică.
O materie despre care vreau să vă întreb este religia. S-a făcut vreo evaluare a felului cum stau lucrurile cu această disciplină după 2 ani în care a fost predată opțional? Știm că ministerul nu era tocmai încântat atunci când, printr-un compromis oarecum, s-a introdus această materie. Acum, ce arată cifrele? Câți copii studiază? Cum se predă acest curs?
Pentru anul curent de studiu, vreau să zic că noi o să simt puțin mai târziu cât copiii vor dori să studieze această disciplină, deoarece disciplina pentru studierea disciplinei opționale, copiii depun cerere împreună cu părinții în prima decadă, în lunii septembrie.
Dar e solicitată? Vor părinții copiii?
Avem localități unde studiază copiii 100% această disciplină. Avem cadre didactice pregătite, inclusiv chiar avem și unele fete rezidioase.
Este adevărat că nu există curiculă? Cum evităm în acest caz riscul îndoctrinării copiilor?
Nu este adevărat. Există curiculum aprobat de către Colegiul Ministerului Educației și Consiliul Național pentru curiculum și vreau să vă zic că la moment nu există, să zicem, manuale pentru toate clasele 1-9. În schimb, avem manuale pentru clasele primare, și pentru clasa 5 și pentru clasa 6. Și de ce? Eu consider că această disciplină va avea un efect pozitiv asupra dezvoltării personalității copiilor în care vom încerca și în continuare să acordăm atenție.
Optimizarea, un alt subiect de reformă, continuă sau deja s-a optimizat tot ce se putea optimiza în sistemul de învățământ?
Deci, optimizarea rețelei școlare este un proces continuu. Deci ea nu este sau nu a fost planificată pentru o anumită perioadă, adică să zicem numai pentru anul 2011 sau pentru anul 2012.
Ce rezultate avem până acum, domnule Crudiu, sub aspect financiar, în primul rând, că asta era ideea, să economisim și să îndreptăm în alte direcții?
Unde? Eu vreau să vă zic că nu cred că este corect să spunem că a fost unul din obiective de a economisi. Eu aș reformula, aș spune că de a eficientiza cheltuielile în educație, astfel că să avem bani nu numai pentru întreținere și pentru salarii, dar să avem bani și pentru dezvoltarea bazei tehnico și didactică materială, lucru care în ultima perioadă, cu mare părere de rău, în unele localități mai greu s-a făcut. Aceste rezultate, vreau că aici ar trebui să se expună mai mult colegii mei din teritoriu, cei care gestionează sursele financiare pentru domeniul preuniversitar, dar pe alocuri vreau să vă zic că există anumite studiuri care vorbesc că o instituție de învățământ devine eficientă din punct de vedere financiar atunci când în clasă avem o medie de 25 de copii și atunci deci și per instituție ar fi de la 220-250 de copii. În cazul când sunt mai puțini copii, deci mai e greu să s-ar descurca unii conducători și în contextul promovării unei noi metodologii de finanțare per elev, care începând cu 1 ianuarie 2013 va extinde la nivel de țară și sperăm că rezultatele vor veni.
Despre legea egalității șanselor aș vrea să vă întreb. Se reflectă cumva în programele școlare această lege care a fost adoptată?
Vreau să vă zic că este foarte complicat să spunem că uitați-vă într-o anumită temă sau într-o anumită disciplină ea se reflectă vădit. Deci în programele școlare, în curriculum școlar astăzi noi avem diverse teme pornind deci în baza curriculumelor aprobate inclusiv pentru această lege. Bineînțeles că va trebui să facem o analiză ca curriculum școlar, să vedem felul și modul cum am putea să dezvoltăm anumite segmente importante pentru anumite trepte de școlaritate din învățământul preuniversitar.
Și pe scurt, pe final de acest dialog, pentru că vremea ne presează, domnule Crudu, care sunt sarcinile de bază pe care vă le trasați pentru acest an în învățământul preuniversitar?
Vedeți că ținem cont de faptul că ele sunt mai multe, dar ținem cont de faptul că avem un curriculum modernizat și pus în aplicare începând cu anul 2010. Vă dați bine seama că principala sarcină este să vedem totuși felul și modul cum acest curriculum se aplică la nivel de unități de învățământ. Pe parcursul anului 2011, parțial 2012, am mers în anumite evaluări și am văzut că mai există anumite probleme pe alocuri în ceea ce privește implementarea calitativă. Aceasta m-ar interesa cel mai mult. Anumite probleme care urmează să le dezvoltăm sunt de desfășurarea evaluărilor pe trepte de școlaritate, gimnaziu și liceu, inclusiv examenele de absolvire, care ne interesează foarte mult. Și bineînțeles că punerea în aplicare a legii 91, care ne obligă să efectuăm anumite remanieri de gestionare corectă a resurselor financiare, trecerea din subordinea nivelul 2, de la nivelul 1 la nivelul 2 a unităților de învățământ și bineînțeles că sporirea eficienței în activitatea cadrelor didactice.
Domnule Crudu, vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar General al Ministerului Educației.